Qalampirdan gapiramiz. AQSh tomonidan Ukrainaga yetkazib berilgan qurollar butun dunyo bo'ylab jinoyatchilar qo'liga o'tadi. Bu chirigan qurol rejasi tekshirilishi kerak. Bu haqda Rossiya Federatsiyasi Xavfsizlik kengashi raisi o'rinbosari Dmitriy Medvedev o'zining Telegram sahifasida yozib qoldirgan. Ahamiyatlisi, u o'z postida Ukrainani kichik Rossiya deb atagan. Kichik Rossiyaga yetkazilayotgan Amerika qurollari dunyo bo'ylab turli jinoyatchilar qo'liga o'tib ketadi. Aniqrog'i, bu allaqachon boshlangan. Aslida qurollarni tarqalishi AQSh ma'muriyati va maxsus kuchlarning tomi ostida amalga oshiriladi, deydi Medvedev. Uning ta'kidlashicha, Amerika yana xalqaro terrorizmning homiysiga aylanmoqda. Keyinchalik mas'ul davlatlar bilan birgalikda bu chirigan qurollar fitnasini tekshirish uchun maxsus mexanizm yaratish imkoniyatini ishlab chiqishimiz kerakligini istisno qilmayman. Yoki u yerdan bu yoqqa otilayotgan Amerika sovg'alarini qo'lga olish uchun maxsus xalqaro organ tuzish haqida o'ylaymiz, deb yozgan Medvedev. Eslatib o'tamiz, joriy yilning 30-iyun kuni Amerika Qo'shma Shtatlari prezident Jo Bayden yaqin kunlarda Ukrainaga jami 800 million dollarlik yangi harbiy yordam paketi ajratishini e'lon qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.